gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri koronavirus aladalarynyň arasynda mekteplerde okuwçylara maskalary we antiseptikleri paýlap başladylar. Şol bir wagtda Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan bilim işgärleri bu tagallarlaryň başdan sowma ýagdaýda diňe hasaby üçin alınıp barýandygyny, bular üçin mugallimlerden ene atalardan mezwuri pul toplanýandygyny belleýärler. Lewawyň farab etrawynda maskala lukmanlary mekteplere aýlanyp, her iki okuwça bir maska paýlap başladylar. Emma munyň nähil tertipde ýa gezeklesip ulanylmalydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundan başga okuwçylara COVID-19-a garşydygy aýdylyp, 4 tabletka paracetamol we 2 tabletka aspirin mugut paýlanýar diýip, faraply mugallimleriň biri atlandyrmasyzlyk şerti bilen 22-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bilim retmiýerleriniň bu çäherler üçin her aý mugallimlerden we okuwçylaryň ene atalarından pul toplanjakdygy barada duýdurandyklaryny hem sözüne goşdy. Mekteplere 10 litrlik antiseptik klor ergenini almak üçin her aý mugallimlerden 100 manat, okuwçynyň ene atasyndan hem 10 manat pul ýygnaljakdygyny aýtdylar. Retmiýerler dermanhanalarda geçkinsiz däri dermanlary paýlap, hamala koronavirus bilen göreşýän ýaly bolup görünjek bolýarlar. Emma munyň üçin birinji nowatda virusyň bardygyny, keselhanalaryň hassalardan hyrindi kyndygyny, ölümlerin köpelýändigini boýun almaly. Bolmasa bu göz boýukçylykdan başga hiç zat däl dip Farawyň birinji belgili mektebiniň mugallimleriniň biri aýtdy. Gepin gerdisine göre ýatdatda koronavirusyň iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-a ýolugýanlaryň we ondan ölýänlaryň köpelmegi bilen sentýabryň başynda ilki mekteplerdäki okuwlary çäklendiren bolsalar hem aradan bir hepde geçmeýänkä doly okuw tertibine dolanypdylar. Bu ağırlıkta faraplı mugallim yurtdaki dowam edýän ýeti iqtisady çökkünniň arasynda durly bahanalar, şol sanda koronavirus bilen bagly tutumlaryň has köpelendigini, netijede dähme takynyň diňe üstden bir bölüginiň maskalasynyň sowulgysy üçin galyandygyny aýtdy. Uzak owlardan gatnaýan mugallimleriň ýol harajatlary göz öňünde tutulanda, olaryň aýlyklarynyň diňe uzypsyz bölügi maskalasyny iklemäge galýar. Mugallimleriň isli bölügi iş sagatlarından soň beýlik işlerde gazanç etmäge tinansiýarlar. Kärdişlerimiň käbiri guruluşlarda işleýär, käbiri hem bazarlarda arabaçy bolup dähmet çekýär. Ulagy bar bolan mugallimler farapdan darganata ýa-da teýde gatnap taktikçilik ederler dip faraply mugallim bellidi. Bu aýdylanlar dogrusunda Lewawyň bilim idaralarından goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa almak başartmady. Azatlyk radiosu ýokurlanýan COVID-19 hadiseleriniň fonunda mekteplerde mugallimlerden we okuwçylardan virusyň öňüne almagy gönükdirilendigi aýdylan durly bahanalaryň esasynda şol sanda sosial aýrylygy saklamak barada duýduruş berýän nakleýkalar satyn almak üçin hem pul toplanýandygy barada habar berip gelýär. Bu ağırlıkta 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde bütün dünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köp türli töwekkülçülükleri we howplary azaltmak üçin habarlylygy ýokurlandyrmak we bu işe ýaşlar çekmek atly BMG bilen bilelikdäki maksatnama gol çekmek tabaryna geçirildi. Bu barada ýurdun Daşary siýasat idarasy habar berdi. Resmi beýanata görä bu taslama toplumlaryň we adamlary gönükdirilen usullar arkaly adam hukuklarynyň üçin edilmegi babatyndaky çemeleşmäniň nazarda tutulmagy bilen yerli derejede döwlet gullukçylarynyň mümkinçiliklerini puhtalandyrylmagyna, şeýlede bu ýylatly nokatlarda durmuş ykdysady taýdan destin çäherler görmegi meýilnamasynyň amala aşyrylmagyny maksat edinýär. Şol bir wagtda bu taslamanyň nähil tertipde durmusy geçiriljekdigi we aňy kaýsy çäherleri öz içine alýandygy barada jikme-jik maglumat berilmeýär.